gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, það er ekki algengt að ég greiði atkvæði á móti því að mál verði látið ganga til 3. umræðu, þar að segja að mál fái þinglega meðferð. Ástæðan fyrir því að ég geri það nú er sú að allur málatilbúnaður hæstis innæðarráðherra í kringu þetta mál hefur verið með ólíkindum. Sömuleiðis hefur framganga forseta Alþingis verið ámælisverð að mínu mati. Við tókumst hér harkalega á í annarri umræðu málið þar sem að málið, þar sem kom var í ljós að stór hluti af málatilbúnaði hæstis ráðherra byggði á misskilningi hennar og það var óskað eftir því að önnur umræða hæfist að nýju, við því var ekki orðið. Þannig ég tel ekki að þetta mál hafi farið hér þinglega í gegnum þingið. Þess vegna segi ég nei, frú forseti, við því að málið gangi til 3. umræðu.
Forseti vill nú frá